Fala munyu biosu, munehu, mwa wa heblone wa ke emunyu ba anyi. Emininge munyu tuna chemi usofo Timothy abroso. Ne munyu no wa ke manye hamno wa ke je, fiakonya Bible Baptist asafu. Wonu wa ke mwa munyu manye hamno ne. Fiakonya Bible Baptist asafu wange, fiakonya no wa pio solinge, awoche play wionya. Wange, branches fu nge gana hiyo chwepe, hefiahe nonge, nonge mtwebuye. Ne, ogelane o join baptist asafo ma ma join baptist asafo nge fi ai ne konge oduse kwa mile join blo hu o ma ma join wo nge fia konya a wo che play wi onya no wa ka bu pisolim da ogba o ma ka se ma munyu saminya ma munyu ne emi tehi ne ko butu yo no o kase yo no ko bu sisi Tuebu lini nenye nge mituebu mune ligwino. Hefiahe nonge nonge mituebu yo. Hane wasoli. Chaache mao hiyo ukezu wabolo inamusi mrefiano. Ingobi mechuepe na nge mituebu yo. Omunyu tuebu yo ke uomu wa miningo pekwa anojisho hoi kebua me. Neneme nange hao nko minyabwa kumi pi mikumi yo. Chaache ebino munyo ke yaanyagwe yo. Jemi keje mechuepe mi. No na me mobo, no bri bloku hame. Nge mau cheke bike mkukro bie. Amen. Mune, wamunyo ne, wamagwa, wamawonge, yohane sani kwa kwa. Yineji eten, kukuneji, nyumiten ke ewye. John chapter 3 verse 34. Nyane wabu mawamunyo tuye. No ne mau cheo, mau munyu etun no ne ma ucheo ma munyu ne etun ejaka ma mumi yile to amen ne ne ma uche ma munyu etun ejaka ma mumu yile to ne ngala no nu sika christofo no fe christofo no ma uchemu ne ke ma uchemu le sane ma munyu ne eje onyam ne Mamu mkonkron e yimoto. Neke mamu mkonkron yimoto. Le, munyu fene jeo nyamyo. Eji, jwemi munyu. Alo, eji, munyu ne, jomye. Neke Kristofono jimwa. Munyu ne jeo nyamyo. Munyu neke tuem jomba. Neke mau chemwa. Munyu ne jeo nyamyo. Eji munyu ne, eke jomba munyu ne keka otono hehe omana ka munyu papa ne je onyam keba alo je olile no keba ne kene ne mau ne chele ne ji kristofo no papa etun mau munyu ne munyu ne tun eji mau jwen ejaka kristo yesu ne baji omi Ne mau ne choleke bagio mi. Mau jwemi ne nge e yimi. Ne enge la ne adesa ne leo. Lolo ji ne ne Kristo Yesu basie ke hawo. Ne nyakwe mi huo. Eke he babo afole ke ha emi ke muo. Lo he jio. Ke di ke ha mau e dowo ke bazugano no. Ne wake mune no waba le Kristo. Le munyu fe ne maji wanyami. Le esa ne pe. Mau munyu, munyu ne jwemyem, munyu ne tuem jomyem, munyu ne eji, munyu papa, munyu ne mau jwem nengen. Amen. Munyu na wawule biyake, mau cholo papa. Loke mau cholo papa jimwo. Alo, mau ne chemwo, divine call or messenger of God. Ke mau ne chemu alu mau cholo papa jimu le befeng bio isane munyu papa neji onyam anu munyu neke jom maba neji onyam ukane yohane wumi o yi neji ekpa kuku neji nyumiti ke ekpa anyo eke John chapter 6 verse 38 eke for I came down from heaven not to do my own will but the will of him that sent me. Yesu Kristo nyamunyu jinone eke ijehio weke ba zubano no ne chapi imi Yesu mnyani ni mapeni senene mau chomi kema bapio lolope ni mapeni yane doke mono ke Kristo fono jio alo mau ne chemo le no ne hiyape no mapejio befebio nene mau chomu kumba pio lolope ne umba pio ne mau chomu kumba kujono kungas bano no mau chomu ke mo ne obahano kuwala Kristo Yesu pe mine wala nge ne mau pe ji no ne kujono Kristo pe ne makujono lohejio mau ke nene chomu kumba pio lope no umba pio ne lo mau munyo le anukwale ne ke mau ne chemo ne mau ne chomo le nene umademio eji nene eji mau eji nene eji mau juen nene ke twem joma ba nene ke basa basa be bai nene ke kuno be bai nene ke gbeno be bai nene ke wekumi gbam lo hawum be bai lolo ji nene isane jonyam ne Kristo ba jomio e ba zugbanu e ba pewo kake ne ba gbopo neke e wala he wa yuana yoko kane Mark chapter 13 verse 31 eke heaven and earth shall pass away but my words shall not pass away nene ji mau munyu le e betai bre se hiyo ke zugba ne wa ha nge zugba nonu ne walihe nu wa kwa yiponga tu neke yumlade san ke di asafono ya asafono ko je solem no ya solem no prayer camp ne nge zugba nonu chwebe le lejon no nge jenom kla hai mini unge la nge zugba nonu nene nyape jio nene mau chemo konba piyo o ye lolo no pe no pi ne umana hiu papa nge umana jom papa nge loyo munu fene majo nyamyo epe munu kwa kwa ko kane Luke chapter 4 verse 22 and all bear him witness and wondered at the gracious words which proceed out of his mouth munu fene je Kristo Yesu nyamyo eji dami munu ne eji munu ne ke onu eke twen jomba and they said is not this Joseph's son na bisike ne pe Joseph bino ne walele ne enge munyu no metunyolo se alikan mau bijie ne mau mu konkron yile to lohejo keji kan mau bijimu kem ne feno ne he Kristo yeo mau munyu chowa kan e pio mau bi lo ke mau bijimu ne o he Kristo ye ne o nyenga mau blono le munyu fene ma jo nyamya isane pe jo munyu epe munyu papa epe munyu neke twem jo maba epe munyu neke no ya maba epe munyu ne e mawo mau bieno lo mawo mau ni chumno se chapine ne e magbe weku chapine ne e magbe mau bi me chapine ne e ke hem sipuem kanyagba maba ko kane Luke chapter 4 verse 32 and they were astonished at his teachings doctrines for his words was with power ne mo munyu ne nge Yesu Kristo nyamje munyu ne nge e chahio he wamnyem ne no e nge jio twepe po nyapepe lo yo ke Kristo funo jio ne mo bijimo le munyu fene ma jio nyamnyu e sane pe munyu ne chahio munyu ne pio we kukake munyu ne e hane no yamba munyu ne mahane twem jo ma hisnye win se chapi munyu ne e ma gbe weku chapi munyu ne e ma pwe no hwem sin chapi munyu ne o ma pwe o nyemi se mo hu ke jika wange hawum komi wa ma fuka ya Kristo hu le ne chewo ne le ne chowo ne le pe ne manyima dam ke hawo o kane John chapter 6 verse 63 ke it is the spirit that quickeneth the flesh profiteth nothing if the words that I speak unto you they are spirit and they are life munyu ne enge Yesu Kristo nyamje munyu ne enge wade munyu ne hewamnyen munyu ne ewowo eka ne munyu ne edra adisa ne munyu ne ehano wala ne benyagbe Ke Kristo fono jimuwa. Ke maobi jimuwa. Munyu ne majipu ngonyami. Epe munyu ne hawala. Epe munyu ne echano. Epe munyu ne wono eka. Ne kanyano. Neko ogbesi puwa. E treosin. Eke munyu life giving. E ha wala. E munyu ha wala. Lo munyu ne majonyami. E ha wala. Munyu ne ma jonya mi o ke ma ubiji o ma une chomu o munyu ne ma jonya mi e ha wala e ha no your charm ne ha no no yam. Then Simon Peter, John chapter 6 verse 68, then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. E ke mene waya mope ne onge wala ne be nyagbeyone Lord hejo ke wange wala ne benyago layo le wanyenge Kristo se no wanyenge Kristo mi se heko heko be no wange fo ma ke nye sole sole fe no wange no pa ke nye ke be no chapi sole mi mi ne wala nge chapi sole mi mi ne hyo ma che ye mi ya mi nge hyo we ma che ye mi ya mi nge Kristo pe mi ne wala nge Kristo pe mi ne heko heko be no ko be ne ange ange wa mloi o sofo inga duha yin nanga hunoi ne anye nga jemino kla hla ilo anye basa 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 keke ne ka hinge o sofo nyangolo nyai maone na omobo ni wachake wajimbam ni wono wake Kristo foli jiwo wanyenge maoblo no ni wachuma esomnyani ne ke Kristo jiko nge ya nyamye eko deke liwo se deke chulo kwakwa ayiku. Lord, chem ne mauchewo, eji chem ne hecho, is divine. John chapter 14 verse 24, he that loveth me, not keepeth not my saying, and the words which ye bear here is not mine, but the Father which sent me. Eke nene mene asumi, nene mene asumi, muni nene enyanje nene teno, nye butwe ejaka munyu me chapi imiye munyu se ye chene chomi loke ye chene chomi yi no leka le pe no omagwe no kena ne yiwana mi le okaye munyu ne chuni ku ka ne John 8:26 okay, I have many things to say and to judge of you, but he that sent me is true, and I speak to the world those things which I have heard of him. Yo, jini man ma kojonye, ne man ma denye, ni fu se chapin lohi, ni bange, se ibaka, nye ma chake nye jembam, ne, nye manna, ne iwanam yon. E jaka, ne ne chom yon, e ji anu kwale cheke dalo, ne 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 inye nye deyo, chapi jemunyu yon, ni kanyi nga tunye, se ni ne e jeye, chengu. Amen. Lo akeka wa maye ma munyu no ni wa anaka ma une chewo le befe be munyu ne ma je wa nyamye epe munyu kwakwa epe munyu ne damye ne epe munyu ne ke joma ba ejaka ke ma u chemwo ma mu konkro hiyomi ne ma mu konkro chomo bro. Ejaka Yesu Kristo bene eba zubano no ne enene ema eke o mas munyu ne ke o matu e deke the spirit is upon me. Isaiah chapter 11 verse 2, and the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom, understanding, the spirit of counseling and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Again, ne mumu nenge ono eji mumu neje maungo ne hano hechom ne mumu e hano jwem ke nilem ke ni munyu sisinu ne e jane the spirit of counseling de e mumu hune e mahane o manye ma chomblo ne e ke noyamaba ke mumu the spirit of knowledge ke ne jane se mumu ke mumu konkron ba ono e mahamo ni lemne mi kuo ke mo gbeyin neke ani obio eke bro no nye no no ke abrabo no e bo no mi lem ne mi kwo ke mo gbe yem ngemlo alo mo je o nyo blo no no nge nye basabasa keke ke ka wa nge la ne wa ke Kristo je ko nge ya no nye mi wa pe chulo papa ne wa de ne mo na ka chom ne chowo si namba he le ne ne san wa pe jio munyu no ma je wa nye mi e pe munyu ne jem nge munyune twenjom nge munyune eji munyu papa ne walile matun epe munyu papa janesi munyune wa matun epe mau ejwem munyu alo mau munyu bible no wan kase loji mau ejwem yone ne lolo mi munyu pe o matun kechon onyemi ne ke twenjom kenoyam ke ka ke pe maba si wakugbe wiku mau ne pianye hene ke bwao ni wape mau chulo papa ne ke Kristo jikunge anu nyami wakupe lambi mi ina mosi kamu ne no oke wo mau mu no twi mau ne jom ne pio he ne ye ke bwao ne no fenu mapete he opi jom ko be onwe Kristo ke mpulo ko yi wahiri lo ne ne ma de odike nyisi dike nuncho Yesu ina mosi kamu nyu bai mu munali bino ifoni ni kacheo ba hiye chim no ngo ye yam chwe peke kim no ike bwam no ma insike amu ni ko jipu ngo ya nyam ya makupi lambi ina musi ka onu ye pria ye yesu biem amen ma one jomu ne pio ye ni ike bwam eminye usofu timoti na muna hu ike ma omu nyoba anye no ni ma one pia nye hiu e ike bwai no fene ni mapete ye pe jom ye ma ucheke bike mkonkono biem amen.